Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu dan akan melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Ada Apa Dengan Remaja. Kita sampai pada bab interaksi positif dengan remaja. Itu membuka hubungan dengan anak-anak remaja kita. Karena hubungan yang harmonis adalah kebahagiaan bagi mereka, bagi para remaja. Maka sebagai orang tua, ya kita harus berusaha membina hubungan yang kuat ya dengan mereka, dengan anak-anak remaja ini. Demikian pula menjembatani terwujudnya hubungan yang kuat dan harmonis antara sesama anggota keluarga. Sebab hubungan yang kuat lagi harmonis dalam keluarga itu akan menjadi momen terindah bagi para remaja. Ya, sebaliknya hubungan yang tidak harmonis akan menyebabkan ketidaknyamanan sehingga anak berusaha untuk menjauh dari keluarga atau bahkan ya melawan orang tuanya. Maka para orang tua ya hendaknya berusaha ya untuk membuka dan membangun hubungan yang baik dengan mereka, dengan anak-anak remaja. Perlu kita ingat bahwa pada usia remaja ini ya, mereka anak-anak remaja ini sedang mencari jati diri atau identitas ya. Maka setiap orang yang ikut andil dalam membentuk jati dirinya dan berpartisipasi positif dalam membentuk kepribadiannya serta menganggapnya sebagai anak yang memiliki nilai, value, ya, harga diri, dan memperlakukannya sebagai anak yang memiliki arti, maka hubungannya dengan orang tersebut akan menjadi baik dan kuat. Ya, jika perkataan dan perilaku seperti ini akan menambah kuatnya hubungan, maka sebaliknya, hal yang berlawanan dengan perbuatan itu akan mengurangi dan melemahkan hubungan. Contohnya adalah menyepelekan, sikap menyepelekan, merendahkan, suka mengungkit kesalahan-kesalahan, ya, dan sejenisnya. Hubungan tidak akan bertambah kuat, ya, dengan cara seperti itu. Dan juga tidak akan bertambah kuat dengan harta atau sesuatu yang bersifat materi lainnya. Namun, akan bertambah dengan rasa menghargai dan menghormati, ya, penghargaan dan penghormatan. Maka orang tua, sebagai orang tua, ayah bunda harus berusaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis, ya, dengan anak-anak remaja. Lalu bagaimana caranya, ya, membangun interaksi positif, hubungan yang baik dengan anak-anak remaja? Ya, kita juga harus menyadari dan memaklumi bahwa remaja bukan anak-anak ya. Mereka sudah hampir menjadi manusia dewasa. Maka jangan diperlakukan lagi seperti anak-anak. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini. Bagaimana cara untuk membangun hubungan yang harmonis dengan anak remaja? Yang pertama adalah memahami mereka. Pahami remaja Anda dengan lebih baik. Memahami remaja, yaitu memahami sifat, karakter, dan tabiatnya, kekurangan maupun kelebihannya, sehingga kita mampu berinteraksi dengan secara tepat dengan anak remaja tersebut. Ya, Jadi perlu kita mengenali ya, apapun itu, kalau kita ingin mendekati sesuatu, kita harus memahami sifat-sifatnya. Ya, dengan itu kita akan mudah masuk ya, kepadanya, dekat dengannya. Itu yang pertama, pahami remaja kita, anak remaja kita, dengan lebih baik. Ada ungkapan di sana, tak kenal maka tak sayang. Maka yang pertama adalah memang harus mengenali. Dan ini tidak mungkin jarak jauh ya. Kita harus dekat dengan mereka dan mereka harus dekat dengan kita. Dan ini juga berkaitan dengan waktu juga. Memahami sesuatu, apalagi memahami sifat dan karakter, tabiat. Itu adalah sesuatu yang tidak nampak ya. Itu perlu waktu. Ya, maka dari itu kita orang tua memang harus menyisihkan dan memberikan waktu untuk bersama mereka, dekat dengan mereka. Yang kedua adalah jangan terfokus pada hal-hal negatif. Ya, karena negatif itu pasti ada. Manusia tidak ada yang sempurna. Ya, tidak ada yang perfect 100%, tidak ada kekurangannya, itu enggak mungkin, termasuk anak-anak remaja. Ya, maka jangan terlalu fokus pada hal-hal negatif pada dirinya. Seolah-olah dia nanti dimata-matai atau disoroti atau ya dia menjadi objek pengintaian, pengawasan orang tua. Ya, misalnya dengan mengurusi persoalan sepele. Ya, hal-hal yang kadang-kadang ya kita harus memberikan toleransi dan atau kesalahan-kesalahan yang kadangkala dilakukan oleh remaja ya, tapi ya suatu masih dalam batas yang wajar ya. Ya, karena kita juga memahami mereka adalah manusia yang belum seutuhnya sempurna. Apalagi remaja kan ya, masa transisi. Ya. Nah, jadi ada hal-hal yang memang kita harus kasih toleransi juga kepada mereka. Ada hal-hal serius yang ya, mereka harus diluruskan. Tapi ya intinya jangan terlalu fokus seolah-olah kita berhubungan dengan remaja itu selalu bicaranya tentang kesalahannya, kesalahannya, kesalahannya. Ada orang tua yang baru berhubungan dengan anak remajanya kalau anak remajanya dia dapati kesalahannya. Atau untuk membicarakan kesalahannya melulu. Ada orang tua seperti itu. Jadi dia berhubungan dengan anak remajanya itu selalu isinya tentang kesalahan. Ya. Kalau membuka pembicaraan selalu tentang salahnya si anak ini gitu ya, si remaja ini. Nah, ini ya tentunya akan menumbuhkan stigma pada dirinya bahwa saya ini memang mungkin nggak ada baiknya, mungkin dia nggak mengenali dirinya sebagai orang yang baik gitu ya, atau positif. Karena selalu yang di blow up itu oleh orang tuanya hal-hal yang negatif. Ya, maka ini ya kita harus seimbang juga. Manusia ada dua sisi ya, semua manusia ada dua sisi, ada sisi gelap, ada sisi terang, ada hal-hal positif, ada hal-hal negatif. Ya, nah demikian. Bukan artinya hal-hal negatif padanya kita abaikan sama sekali, enggak, bukan itu. Ya, pasti ada dan perlu juga untuk kita tangani ya atau kita perbaiki. Cuma yang kita soroti di sini adalah ya sebagian orang tua terlalu fokus pada hal-hal negatif itu. Sehingga kalau bicara sama anaknya selalu ya tentang negatifnya gitu. Sementara positifnya sama sekali tidak pernah diangkat. Bahkan si anak mungkin nggak tahu dirinya punya nilai-nilai positif gitu ya. Nah, itu yang kita maksud di sini. Ya, maka kadang-kadang hal-hal yang sepele itu ya tidak perlu dibesar-besarkan. Nah, kadang-kadang sebaliknya kebaikan-kebaikan yang kecil itu perlu dinampakkan. Artinya dibicarakan ataupun di blow up ya, sehingga dia tahu. Kadang-kadang anak itu punya sisi positif dia nggak tahu ya, dia nggak mengerti ya, dia belum menyadari begitu. Itu sisi positifnya. Maka di sini perlu orang tua ya apa namanya ya, menyadarkan atau memberikan pemahaman kepada anak tersebut bahwa dia adalah sosok yang punya sisi positif. Dan itu menjadi kelebihannya, karena banyak juga orang-orang yang punya kelebihan tapi dia tidak menyadarinya, dia punya kelebihan. Ya, nah kalau ini tidak dibantu oleh para pendidiknya, bisa jadi segala kelebihan ini menjadi terpendam. Nah tentunya ini sangat disayangkan. Berapa banyak anak-anak yang punya bakat akhirnya terpendam karena memang orang tuanya tidak pernah memblow up ya sisi positifnya itu. Ya, sementara orang tua kalau bicara sama anak selalu yang salahnya saja begitu ya. Seolah-olah baru bicara sama anak kalau nemu salahnya begitu. Ya, nah akhirnya kalau dia akan cari-cari kesalahan anak supaya bisa bicara sama anak. Nah, karena sebagian orang tua merasa wibawanya naik kalau menyoroti sisi negatif anak begitu ya. Seolah-olah posisinya adalah anak selalu bersalah, orang tua selalu benar. Nah, seperti itu. Nah, ini tentunya ya kita katakan cara pendidikan yang ya, tidak benar ya, tidak baik seperti itu. Ya, setiap orang tentunya juga tidak merasa nyaman ya. Kalau setiap ada misalnya lah kita ya, teman kita kalau bicara sama kita selalu hal-hal negatif yang ada pada kita, lama-lama ya kita juga menjauh juga darinya ya, nah, ya kita juga tidak merasa nyaman. Demikian juga anak ya, apalagi remaja ya, akalnya sudah mulai sempurna, dia tidak merasa nyaman dengan orang-orang yang melakukan pendekatan dengan cara seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga adalah sebagai orang tua kadang-kadang kita harus bersikap realistis, maka berusahalah untuk realistis, yaitu maksudnya adalah jangan terlalu muluk-muluk begitu ya, memasang standar terlalu tinggi begitu ya, dan menjadikan orang lain sebagai pembandingnya, dan kita membanding-bandingkan dia dengan orang lain. Dia bukan orang lain juga bukan dia ya. Kadang-kadang sebagian orang tua salah di dalam memberikan motivasi. Ya, oh, coba lihat si fulan. Tapi nadanya itu, konteksnya itu, narasinya itu merendahkan dia. Ya, dan memuji orang lain. Menghinakan dia, mengangkat orang lain. Ya, ini tentu akan, membuat, ya bisa saja hatinya terluka atau perasaannya tersinggung. Kan begitu ya. Nah, jadi nggak perlu membanding-bandingkan anak kita dengan anak yang lainnya. Ya, sebagaimana nggak ada seorang pun yang suka dibanding-bandingkan dengan orang lain. Karena Allah ya menciptakan manusia dengan rezekinya masing-masing yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ya, maka jangan terlalu muluk-muluk dengan membuat gambaran yang mana anak harus menjadi seperti itu, seperti ini, dan ya bukan seperti itu. Ini namanya tuntutan tanpa kita memberikan jalan. Sebagai orang tua, hendaknya kita memahami anak, kemudian mengarahkan kepada hal yang positif. Ya, nah demikian. Nabi tidak pernah menyatukan karakter sahabat mereka dengan karakternya masing-masing yang berbeda-beda satu sama lain. Enggak semua sahabat dijadikan seperti Abu Bakar. Lalu Abu Bakar As-Siddiq dijadikan role model begitu ya. Semua harus seperti Abu Bakar. Enggak juga. Ya, maka sahabat kita dapati berbeda-beda sifat dan karakternya dengan beragam karakter. Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun mereka ya. Membangun masing-masing sahabat itu dengan karakternya. Karakter Umar berbeda dengan karakter Abu Bakar. Karakter Utsman berbeda dengan karakter Umar. Karakter Ali bin Abi Thalib berbeda dengan karakter Utsman bin Affan. Jadi tidak bisa disamaratakan manusia itu, termasuk anak-anak kita juga. Ya, tugas kita sebagai orang tua bukan membanding-bandingkan. Ya, apalagi membanding-bandingkannya itu cenderungnya narasinya itu adalah merendahkannya gitu. Nadanya itu menyepelekan dan seolah-olah kamu ini enggak seperti yang saya harapkan. Saya harapkan seperti itu gitu ya. Nanti dia berkecil hati begitu ya. Nah, demikian. Karena mungkin dia tidak memiliki kemampuan ataupun keahlian seperti anak tersebut atau kemampuan seperti anak tersebut. Yang mana anak yang lain juga tidak mungkin tidak bisa seperti anak kita. Itulah rezeki manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu yakbidu wa yabsutu, Allah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki. Ya, dan kepadanya kamu akan dikembalikan, wa inna sa'yakum lasyatta, usaha kamu itu berbeda-beda. Artinya manusia memiliki sifat yang berbeda-beda. Hanya saja kita sebagai pendidik harus mengarahkannya kepada hal-hal yang positif, maksudnya sejalan dengan syariat, tidak menyimpang dari syariat. Itu saja yang perlu kita kawal. Ya, jadi enggak usah ya kita kadang-kadang orang tua coba lihat si fulan. Ya, jadilah seperti si fulan. Ya, ya tentunya bukan seperti itu ya caranya. Nah, kalau kita ingin dia seperti si fulan, maka kita harus mengenali si fulan itu dan mengenali anak kita juga, begitu ya. Karena tantangan setiap anak berbeda-beda. Wallahu a'lam bishawab. Maksudnya kita tahu, paham, Mbak. Maksud orang tua itulah memberi motivasi kadang-kadang dengan kata-kata seperti itu. Tapi hati-hati, kadang-kadang kata-kata seperti itu justru bukan kata-kata motivasi, tapi kata-kata yang cenderung merendahkan, gitu ya. Ya, meng-underestimate anak kita, ya, merendahkan dia begitu. Jadi kita harus jaga itu ya, apa namanya, kita katakan cara kita di dalam menyampaikan sesuatu kepada anak ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah, dalam hal ini tentunya orang tua ya jangan terlalu muluk-muluk juga memasang target tinggi-tinggi begitu ya. Nah, tentunya ya semua orang ya ingin ya, para orang tua ingin anaknya ya punya standar yang sangat tinggi begitu ya. Ya tapi ya realistis juga apa usaha yang sudah kita lakukan untuk itu. Ya kadang-kadang ini seperti besar pasak daripada tiang ya kan begitu ya. Ya tuntutannya tinggi tapi jalan tidak diberikan, pendidikan diabaikan, hanya bisa menuntut dan menuntut. Ini kan tidak realistis namanya. Banyak orang tua yang terlalu banyak menuntut dan menuntut, tapi dia tidak bentangkan jalannya. Dia tidak tuntun anak tersebut. Yang ada adalah tuntutannya, kamu harus jadi gini. Ya. Nah ini kan berat ya, bagi si anak begitu. Nah, dan dia juga akan kebingungan, itu akan menjadikan si anak kebingungan di dalam menghadapi masa depan begitu ya. Mungkin si anak tahu apa yang terpendam pada dirinya, bakat ya, dia bisa begini, dia merasa pede kalau melakukan ini. Tapi karena tuntutan orang tua, kadang-kadang dia jadi bingung gitu. Ini mau apa saya? Ya, ya maka biasanya orang tua yang terlalu banyak menuntut itu adalah orang tua yang tidak memahami anaknya. Ya, tidak memahami anaknya. Maka dia pun terlalu fokus kepada anak-anak orang lain begitu ya. Lalu dia ingin anaknya seperti itu begitu ya. Itu sama saja ya ceritanya dengan orang yang ingin sukses ya apa kita katakan membuka tambak udang. Ya dia karena dia lihat para penambak udang itu kaya raya, sukses ya. Maka dia pun ingin ya, lalu dia buka tambak udang. Seperti orang-orang yang sukses dengan tambaknya. Cuma masalahnya adalah dia cuma lihat suksesnya aja. Dia enggak lihat bagaimana caranya menempuh sukses itu. Ya, orang-orang yang sukses itu dia bahkan mungkin tidur sama udangnya. Ya 24 jam itu dikeloni terus udangnya. Sementara dia enggak melakukan seperti itu. Tapi dia menuntut si udang itu untuk besar-besar seperti udang tetangga. Nah ini kan tidak realistis namanya. Ya, nah sebagian orang tua seperti itu ingin anaknya hafiz 30 juz seperti si fulan dan fulanah misalnya. Ya, dia tuntut anaknya untuk seperti itu, tapi dia tidak kasih jalan anak itu, tidak dibimbing juga dan tidak dimengerti sebenarnya bakat anak ini di mana begitu ya. Ada anak yang memang secara hafalan dia enggak kuat. Ya, tapi orang tua terus menuntut. Ya, itu kan berat. Nanti anak bingung jadinya. Pahami dulu anak kita. Jadi manusia itu tidak memiliki kemampuan yang sama. Ya, wallahu a'lam bisawab. Misalnya ya ketahanan belajar. Satu anak dengan yang lainnya enggak sama. Ya. Nah, maka ya di sini perlu ya. Orang tua itu kadang-kadang ya harus realistis juga. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya. Nah, orang yang realistis dia akan memahami proses. Orang yang tidak realistis dia akan mengabaikan proses. Bagi dia yang menjadi fokus itu hanya hasil atau tujuan. Hasilnya bagaimana? Tapi dia tidak berpikir bagaimana proses untuk sampai kepada hasil tersebut. Nah, ini yang disebut tidak realistis. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya adalah ini faktor kesehatan bagi anak remaja, yaitu motivasi agar dia ya tidak mager gitu ya. Remaja yang kurang gerak ataupun malas istilahnya. Ya, ini PR juga ya. Bagi para orang tua khususnya menghadapi remaja yang malas gitu ya. Ya, malas. Perlu disuntik motivasinya untuk ya apa ya kita katakan menyadari pentingnya ya kesehatan ya. Bahwa kesehatan itu dibangun dari kecil. Ya, terutama menginjak masa remaja itu sudah mulai harus membangun kesehatannya begitu ya. Nah, ya ini perlu juga pengarahan dari orang tua, motivasi dia agar suka berolahraga misalnya. Ya, bukan di sini maksudnya olahraga hobi ya, bukan. Ya, beda itu, olahraga hobi, olahraga profesi dengan olahraga memang untuk sehat. Itu harus dibedakan, enggak sama tiga olahraga itu. Banyak orang-orang olahraga itu hobi. Ya, biasanya ini ya biaya yang keluar lebih besar daripada kesehatan yang didapat. Yang kedua olahraga profesi. Ya memang profesinya adalah olahragawan. Dia adalah olahragawan. Ya ini gak bisa disamakan dengan yang lain. Karena dia orientasinya adalah dia mencari nafkah dengan olahraga itu. Ya terlepas dia dapat sehat atau tidak. Nah, ini disebut atlet tentunya. Ya, yang kita maksud dengan berolahraga di sini adalah olahraga yang memang untuk mendapatkan kesehatan, kebugaran ya, supaya kita ya kuat gitu ya. Tidak mudah sakit misalnya imunitasnya ya kuat ya. Nah, itu dengan ya salah satunya dia di samping menjaga makanan ya juga berolahraga. Jadi jangan salah kaprah di dalam bab olahraga ini. Banyak orang-orang yang berolahraga itu hobi. Ya, nah ini biasanya melenceng dari tujuan, maslahat dari olahraga itu. Ya, misalnya orang naik sepeda lah goes. Tapi itu lebih mengarah kepada hobi. Ya, nah itu kesenangan. Akhirnya ya kadang-kadang dia enggak dapat sehat, dapat cedera, dapat enggak dapat apa-apa, cuma dapat kepuasan dia karena dia hobi. Ada yang olahraga profesi ya, tujuan dia dapat dunia karena dia mengejar dunia dengan olahraga yang digelutinya itu. Ya, walaupun dia harus hancur-hancuran di situ, kan begitu ya. Nah, demikian. Nah, jadi yang kita maksud di sini adalah olahraga memang tujuannya untuk mencari sehat. Ya, bukan cari penyakit atau bukan cari mudarat. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan sampai mati di lapangan olahraga begitu. Ya, itu harus kembali lagi. Kenapa? Ya, mungkin olahraganya hobi. Ya, atau dia salah. Dia meniru atlet. Ya, atlet berolahraga sebagai profesi. Nah, maka ini yang perlu diluruskan ya pemahaman seperti ini. Karena kalau tidak ya bisa merugikan jatuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Jadi anak remaja ini juga perlu diberi motivasi yang benar di dalam berolahraga untuk agar dia tumbuh menjadi remaja yang sehat, ya, sehat secara fisik gitu ya. Karena ya memang remaja itu memang salah satu keunggulannya adalah dia berada di ya apa namanya fase yang terbaik pada sisi kekuatannya. Ya, ya mana mungkin akan menuju puncak dia. Setelah ketika dia dewasa umur-umur ya lebih kurang 25 sampai 30 tahun itulah puncak kekuatan ya pada seorang insan. Puncak kekuatan itu. Ya, maka itu harus dirangsang dari remaja begitu ya hingga dia menjadi orang yang kuat gitu ya. Nah demikian. Karena di setelah itu ya itu sudah mulai terasa penurunan-penurunan 30 tahun ke atas apalagi 40 tahun ke atas. Ya mungkin sudah terjun bebas kan begitu ya, sudah meluncur ke bawah begitu. Enggak seperti dulu lagi ya kekuatan ya di ketika dia berada di puncak kekuatannya. Maka para remaja ini ya harus ya kita rangsang dia untuk suka berolahraga ya. Nah demikian. Maka ikutlah dalam kegiatan dan permainan olahraga yang ia sukai ya. Dan diarahkan juga seperti yang kita sebutkan tadi ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sebab melakukan olahraga dengan seimbang itu akan ya apa namanya menjaga kesehatan kita ya dan mengurangi emosi negatif yang berkembang ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan olahraga juga dapat membangun semangat kerjasama, toleransi, sportivitas dan akan menghilangkan kejenuhan dan kebosanan. Ya wallahu a'lam bishawab. Maka Nabi juga berolahraga. Nabi bergulat, Nabi berkuda, ya. Nabi menganjurkan kita untuk berenang. Nabi ya, kadang-kadang berlari, berlomba lari bersama istri, berjalan dan lain sebagainya, ya. Jadi kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang sifatnya adalah membangun kesehatan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya adalah penuhi kebutuhannya. Ya, memenuhi kebutuhan anak remaja. Sebab apabila kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi, ini akan berpengaruh terhadap perkembangan alamiahnya. Maka memenuhi kebutuhan dasar remaja itu dengan seimbang, secara seimbang, akan berpengaruh terhadap perkembangan alamiahnya. Hal ini juga bisa membantu mewujudkan kesehatan jiwa dan keseimbangan dalam berbagai sendi kehidupan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya kita mungkin beda ya anak remaja putra dengan remaja putri. Ya remaja putri dia mungkin ya sudah masa untuk merawat tubuhnya kan begitu. Ya. Remaja putra dia membangun kekuatannya karena fitrahnya akan menuju ke situ. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Si remaja putri akan punya suami dan si remaja putra akan menjadi kepala keluarga. Nah, demikian ya. Jadi segala sesuatu itu memang harus dibangun ya dari mungkin dari dasar ya wallahu a'lam bishawab. Maka penuhi kebutuhan-kebutuhan mereka akan hal itu. Ya. Nah, demikian. Baik. Kemudian kendalikanlah emosi. Kalau kita katakan mendidik anak tanpa amarah seperti buku yang sudah kita bahas, apakah itu untuk anak-anak saja atau juga terhadap anak remaja? Ya kita katakan termasuk juga terhadap anak remaja. Ya, termasuk juga terhadap anak remaja. Ya, karena tidak semua remaja siap untuk atau kita katakan dewasa akalnya, matang akalnya untuk memahami marah kita. Sementara marah kepada orang yang tidak memahami marah kita itu adalah suatu kekonyolan. Maka di sini ya, kadang-kadang ya kita tidak perlu ya memarahi anak-anak remaja ini ya. Nah demikian ya, bukan berarti ya biasanya kita marah kan karena salah dia, bukan berarti kita melakukan pembiaran atas kesalahan, enggak ya. Tapi seperti yang kita ketahui bersama dan sudah kita bahas bersama bahwa orang yang salah tidak perlu marah dari kita, tapi dia perlu nasihat, bimbingan, pelajaran ya, pengarahan, itu yang dia perlukan sebenarnya. Maka kendalikanlah emosi, sebab biasanya seorang remaja akan meniru orang tuanya, ya, termasuk meniru marahnya. Nah demikian, maka ya hendaklah ya ini ya di kalau bisa dieliminir ya, memarahi marah ini di dalam pendidikan ya, di dalam bab dunia pendidikan marah ini harus dieliminir. Kalau bisa ya dibuang aja. Artinya enggak perlu ya masalah pendidikan diselesaikan dengan marah. Wallahu a'lam bisawab. Ya. Ya kita dikejutkan juga ya. Ya dengan satu kasus ya, dia termasuk besar juga, seorang anak remaja membunuh ibunya. Ya. Nah, karena ya ini dia dapat mungkin salah asuhan dari kecil dari orang tuanya, selalu menjadi objek kemarahan orang tuanya. Waktu masih kecil mungkin dia, ya namanya anak kecil ya, gak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika remaja, nah ini jadi masalah ketika dia sudah mulai merasa ya, dia melihat dirinya sudah punya kekuatan. Nah ini akan menjadi bumerang sendiri ya bagi orang tua jadinya. Ya yang akhirnya berbuah menjadi suatu penyesalan. Ya wallahu alam bisawab. Ya jadi marah itu tidak menyelesaikan apa-apa sebenarnya. Ya, kalaupun selesai kayaknya selesai, tapi dia menimbulkan masalah-masalah yang lain. Itu dia marah. Ya wallahu alam bisawab. Maka Nabi marah itu juga enggak kepada sembarangan orang. Ya. Nah, demikian. Yang jelas Nabi tidak pernah marah sama anak-anak. Bahkan remaja. Tapi Nabi sering marah kepada sahabat-sahabat yang senior seperti Abu Bakar, Umar, ya, Ali. Ya, Nabi pernah marah kepada mereka. Ya, kepada istri-istri beliau, ya. Karena mereka bisa memahami marah Nabi. Ya, maka jangan marah kepada orang yang tidak memahami marah kita. Itu adalah satu perbuatan yang sangat konyol dan anfaidah, tidak perlu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Yang ya itu sudah kita bahas ini di dalam buku Mendidik Anak Tanpa Amarah ya. Yang berikutnya adalah jagalah perasaannya, menjaga perasaan anak remaja. Ya, karena akalnya sudah mulai sempurna, dia punya perasaan yang lebih tajam daripada anak kecil. Karena dia sudah mulai mengerti ya. Dia sudah mulai mengerti status siapa orang yang ada di hadapannya. Ya, maka kita perlu menjaga perasaannya. Maka terimalah sepenuhnya remaja kita dengan segenap perilakunya. Yang terpenting di sini adalah kita memberikan rasa aman kepadanya. Bahwa dia aman berada di sisi kita. Bahwa kita bukan orang yang ingin ataupun bermaksud ingin mencelakakannya. Ya, wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian. Wallahu a'lam ya. Maka jagalah perasaan anak, terutama di dalam hal ya kita katakan kata-kata ya. Ini perlu ya kita menjaga mereka di sini ya. Ya, kadang-kadang kata-kata yang ya kita pilih mengucapkannya tapi menyakiti perasaannya ya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang terakhir adalah temanilah dia. Artinya dia dampingi, pendampingan. Ya, anak remaja perlu didampingi. Ya, karena melalui kebersamaan itulah kita bisa menunjukkan cinta, bahwa kita adalah orang yang cinta kepadanya, bahwa kita menyintainya. Karena kalau jarak jauh itu cinta itu tidak akan terasa. Nah, demikian. Ya, cinta itu perlu kedekatan juga. Enggak bisa jarak jauh ya. Kita menyintai anak kita ya, tapi selalu kita jaga jarak dengannya itu tidak akan tercipta cinta itu. Dan itu kan gak bisa dipaksakan. Nah demikian. Dan bersabarlah dengan perilakunya. Kadang-kadang ya, apalagi anak remaja sekarang, kita ya kesopanannya perlu diasah lagi kan begitu ya. Nah jadi ya kita katakan gak akan mungkin dia bisa memperbaiki yang negatif kalau kita tidak bersamanya. Maka Nabi sering mengajak anak-anak untuk berinteraksi dengan beliau, misalnya mengajak mereka makan di hidangan beliau. Tujuannya adalah ingin tahu, ya, kira-kira dia udah benar nggak di meja makan adabnya. Ya, ternyata ada seorang anak nggak benar ke cara adabnya di meja makan. Nabi meluruskannya. Itulah perlunya kita melibatkan mereka, mengajak mereka, dan menemani mereka, mendampingi mereka, ya. Wallahu a'lam bisawab. Nah, kadang-kadang kita juga perlu mendengarkan keluh kesahnya, ya, dan apa namanya, tidak pelit dan bakhil untuk menyampaikan nasihat, ya, bimbingan kepada mereka. Wallahu a'lam bissawab. Nah, itu kita katakan yang perlu dilakukan sebagai langkah awal, ya, menciptakan hubungan yang harmonis dengan anak-anak remaja. Wallahu a'lam bissawab, ya. Nah, berikutnya nanti kita akan bahas, ya, satu subbab mendekati remaja itu perlu usaha, ya, nggak bisa dipaksakan juga, ya, namanya kedekatan itu kan nggak bisa dipaksakan, ya, memang harus dibangun, ya, pelan-pelan, jadi perlu usaha itu, ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian, itu saja mungkin materi kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum bilisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Interaksi positif kepada remaja diambil dari buku Ada Apa Dengan Remaja yang disusun oleh Ustaz Abu Hisan Al-Maidani sebagai penyampai atau pensyarahnya langsung di kesempatan pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp jadi nomor 0819896543, dan tentunya kami harapkan untuk pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, yang pertama Ustaz, ini ada pertanyaan dari penanya yang tidak disebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, keinginan anak-anak ingin masuk ke salah satu fakultas yang sangat dia inginkan, dan saya pun sebagai orang tua sangat mendukungnya dan sangat mendoakan supaya diterima. Namun qadarullah, anak-anak tidak diterima di jurusan yang dia inginkan. Anak saya kecewa dan saya pun ikut kecewa. Namun kami mohon sarannya, apakah kami sarankan agar anak-anak memilih fakultas yang lain atau memilih jalur yang lain, ataukah mencoba untuk di tahun depan agar bisa diterima di jurusan yang dia inginkan tersebut, Ustaz?
Ya, ya, ini perlu kita katakan apa, ya, memahami bakat dan kemampuan anak, ya. Kadang-kadang harus ada opsi-opsi gitu, ya. Manusia memiliki kemampuan yang luar biasa sebenarnya, ya, jadi tidak stuck di satu pilihan saja, yeah, begitu, ya. Nah, demikian, dan orang tua harus bisa membuka jalan bagi anak-anak gitu, ya, bagi anak-anak mereka gitu, ya. Maka di situ, ya, pentingnya, ya, kita memahami anak kita begitu, ya. Ya, sehingga, ya, apa, ya, kita katakan kita bisa memberikan opsi yang banyak kepada anak begitu, ya. Nah, demikian. Ya, kadang-kadang itulah hidup, ya, tidak semua yang kita inginkan terwujud, ya. Tapi orang manusia harus cari jalannya, ya. Ya, tidak di bidang ini, mungkin bisa di bidang yang lain, ya. Ya, demikian. Itu perlu, ya, di sini pengarahan dari para pendidiknya, ya, terutama orang tua di sini, ya. Ya, artinya supaya, ya, tidak berkecil hati atas apa yang terluput, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jadi perlu, ya, pendampingan di sini, ya, supaya dia juga tidak larut dalam kekecewaan, kan begitu. Oh, rupanya saya punya keahlian lagi, kemampuan lagi di bidang yang lain, kan begitu, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab, ya. Dan, ya, kita juga perlu membangun motivasinya, ya. Nah, jangan, ya, membuat dia putus asa atau larut dalam kekecewaan, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab, ya. No. Dan, ya, apa namanya, ya, sebagian orang tua, ya, kita, ya, ada yang memang ya begitu concernnya dengan kita katakan kemampuan dan bakat anak-anaknya, ya. Nah artinya betul-betul digali begitu ya, sehingga ya bukan hanya satu dua bakat yang dia kenali pada anaknya, bahkan mungkin lebih, ya. Nah ini sangat penting, ya, karena tantangan hidup juga makin berat, ya. Nah, persaingan juga makin ketat kan begitu ya. Jadi perlu ya kita katakan sisi lebih pada anak itu yang memang perlu harus ditonjolkan begitu ya. Nah demikian. Maka saat ini yang kita sebut tadi ya, jangan berinteraksi dengan remaja itu harus terlalu fokus pada hal-hal negatif sehingga anak nggak tahu positifnya. Nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya, nah demikian. Dan satu orang tua juga harus memberikan gambaran yang luas untuk menghadapi kehidupan misalnya. Nah, ya nggak diterima di sini, mungkin dia bisa berkecimpung di dalam bidang yang lain, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Misalnya dia tidak meneruskan studinya, mungkin dia bisa berkiprah ya di bidang yang lain begitu. Nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya sehingga dia tidak larut dalam keputusasaan atau kekecewaan kan, ya, gitu ya. Akhirnya mungkin jadi sesuatu yang negatif ya. Wallahu a'lam bisawab.
Nah. Ya tentunya setiap kehidupan pasti ada kegagalan sih ya.
Pasti ya.
Jadi disitulah peran orang tua untuk bisa memberikan motivasi ya untuk anak-anaknya. Baik, untuk selanjutnya kami ajukan kembali ada pertanyaan yang kedua, Ustaz. Ya Ustaz, bagaimana mengontrol anak yang sudah menggunakan HP? Karena anak perempuan saya 14 tahun itu menggunakan HP diberikan oleh ibunya. Sedangkan saya sudah bercerai ya dengan ibunya tersebut dan saya sangat tidak setuju 100% bahwa anak saya diberikan HP di umur tersebut, Ustaz. Mohon nasihatnya.
Iya, ini masalah masalah yang umum ya sudah terjadi sehari ini ya begitu ya. Pasti itu dikaitkan dengan anak, handphone ini atau gadget lah kita katakan ya. Masalah anak sekarang ini diidentikan dengan masalah gadget ya. Dan memang itu kenyataannya hari ini ya, menjadi fitnah yang besar bagi anak-anak hari ini adalah gadget. Tapi ya kita harus pahami juga ya, artinya ini cobaan berat bagi anak-anak zaman sekarang. Ya kita mungkin beruntung dulu kita tidak diuji dengan gadget ya. Ya maka ya nggak bisa kita samakan ya. Misalnya kita katakan ayah dulu, ibu dulu nggak main gadget, ya dulu nggak ada gadget ya. Nah sekarang kan nggak seperti itu wajah dunia ya. Nah demikian. Ya jadi ya memang perlu untuk gadget ini ya, ya keteladanan sebenarnya. Dan itu yang memang agak susah.
Betul.
Dan apalagi di masa hari ini gadget itu sudah menjadi satu kebutuhan, ya, dan suatu hal yang melekat dalam kehidupan manusia, ya, agak repot memang kalau kita bicara gadget sementara kita pegang gadget gitu ya pada anak gitu. Apalagi sekarang ini ya. Gadget sudah menjadi kebutuhan pendidikan.
Iya.
Nah, ini bertambah-tambah lagi ya kita katakan. Betul. Ya, kita ngomong gadget itu negatif, itu juga nggak realistis, karena pasti ada sisi positif. Jadi memang ini seperti makan buah simalakama tentang gadget ini, kan begitu ya. Maka yang paling realistis di sini adalah kita mengarahkan, mendampingi, dan mengawasi, itu dia. Diarahkan anak itu menggunakan gadget untuk hal yang positif. Seraya diawasi dan ya kita katakan ya dibimbing dia. Ya, karena ini bisa menjadi hal yang sangat positif, bisa menjadi hal yang sangat negatif begitu. Wallahu a'lam bisawab ya. Nah, demikian. Apalagi 14 tahun itu sudah remaja.
Iya,
ya, betul. Remaja. Kita lihat remaja hari ini hampir enggak ada yang enggak pegang gadget gitu ya. Wallahu a'lam bisawab. Nah demikian ya, kita tidak kasih gadget dia mungkin ya
cari yang lain
gitu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya, nah. Kira-kira demikian ya.
Iya, itu masalah umum saja ya.
Iya, masalah pada... sangat umum, sudah menjadi ya kita katakan masalah dasar. Hmm. Ya, sangat mendasar pada hari ini. Apa-apa pasti dikaitkan dengan gadget.
Betul. Iya. Iya, nah. Baik. Terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Dan selanjutnya kami ajukan kembali ada pertanyaan yang ketiga Ustaz. Ya Ustaz, saya sedang kebingungan karena kadarullah saya hanya memiliki satu anak dan kebetulan anak saya sedang masuk usia remaja. Bagaimana cara kita menggali atau mengetahui potensi yang ada di dirinya jika tipe anak saya itu introvert, jarang bicara dan lain-lain? Dan bagaimana membuat anak satu-satunya tapi memiliki karakter yang peduli dan peka kepada sesama? Karena di rumah dia tidak biasa berbagi seperti teman-teman yang lain yang memiliki saudara dan juga kurang jiwa kompetitifnya karena tidak ada pembanding di rumahnya dan juga kurang ada ambisi di sekolah, Ustaz. Ingin unggul di mana tidak tahu. Saya pun jadi bingung. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fiikum.
Ini anak satu-satunya mungkin ya.
Betul. Anak salah satunya Ustaz.
Ya itu memang ya perlu dikasih adik. Tapi kalau misalnya ya kondisinya lagi. Memang anak satu-satunya iya. Lah, ya kondisinya seperti itu. Ini memang tugas orang tua menjadi lebih berat sebenarnya. Kenapa? Karena mau enggak mau dia harus menyediakan ya satu komunitas pergaulan bagi si anak. Itu menjadi kebutuhannya juga. Manusia kan makhluk sosial, disebut makhluk sosial. Pasti akan membuka hubungan dengan dunia luar. Nah, mungkin anak menjadi seperti itu memang enggak dikasih kesempatan sama orang tuanya. Orang tuanya tidak membuka kesempatan juga dan tidak menuntun jalan untuk membuka hubungan. Ya, jadilah anak itu semakin tertutup begitu. Ya, dan ini juga berkaitan dengan riwayatnya juga begitu ya. Dari kecil memang sudah dikurung terus kan begitu ya. Ada orang tua terlalu protektif. Ya, sehingga anak itu menjadi penakut jadinya. Ya, kita realistis saja. Memang anak itu perlu bergaul di luar. Kita tahu juga di luar itu banyak masalah. Ya, memang itu satu pilihan yang sulit kita katakan. Maka di sini memang peran orang tua, dia kasih pergaulan untuk anaknya, kemudian dia perlu mengawasi pergaulan itu, dan dia juga perlu menyaring hal-hal yang negatif yang didapat oleh anak dari pergaulan tersebut. Nah, demikian. Ya, sehingga si anak mengerti bergaul, ya, kenal manusia, dan juga dia bisa selamat dari pengaruh negatifnya. Nah, ya, sebagian orang tua boleh dikatakan tanda kutip malas gitu ya. Dan mungkin dia enggak peduli, ya. Nah, demikian istilahnya apa ya kita katakan ya, dia terlalu takut anak itu dapat pengaruh buruk dari lingkungan, ya, kemudian dia kurung itu. Dia proteksi demikian rupa sehingga si anak ini enggak ngerti, enggak kenal manusia.
Lebih buruk lagi.
Iya.
Keadaannya atau tidak?
Iya, ya dilemanya seperti itu. Akhirnya si anak ya jadi introvert dan nggak bisa berbuat apa-apa begitu ya karena dia nggak mengerti dunia begitu ya. Ya sementara dia hidup di dunia ini agak dilematis hari ini begitu ya karena kita mencari pergaulan yang baik itu memang nggak mudah bagi anak-anak ya kita perlu juga mencarinya ya begitu ya untuk anak-anak kita. Ya kemudian kita mengawasinya itu memang berat semua, susah semua kan begitu ya. Ada orang tua ya lebih kepada malas untuk simpelnya begini ya udah anak tuh gak usah bergaul aja begitu ya, dikurung aja. Nah demikian akhirnya nggak mengerti manusia dia dengan sifat-sifatnya kan begitu ya. Yang ya memang harus ya kita katakan orang tua sebagai tukang bersih-bersih gitu ya. Ya tukang bersih-bersih di sini itu orang tua, salah satu tugas orang tua tukang bersih-bersih gitu ya. Anak bergaul di luar macam-macam dia dapat kan begitu ya. Ini itu ya tugas orang tua di rumah membersihkannya. Begitu. Hingga dia anak itu dapat faedah dari pergaulan dengan manusia kan begitu ya. Dia mengerti manusia, ya dia bisa memahami ya manusia dan itu perlu berinteraksi dengan manusia. Ya, tidak bisa orang itu enggak bergaul kemudian dia mengerti pergaulan, itu mustahil kayaknya. Dia tidak pernah bergaul tapi dia mengerti pergaulan. Nah, ini enggak mungkin begitu ya. Wallahu alam bisawab. Dan dia tidak bisa juga menyerap perkara-perkara positif dari orang lain. Itu yang membuat dia kita katakan mampet kemampuannya begitu. Jadi anak itu bingung ini kemampuan. Karena nggak ada pembanding juga kan begitu, iya, ya. Dan betul. Dia juga nggak bisa mengambil sisi positif dari manusia. Dia bergaul, dia akan mengambil semuanya, positif dan negatif. Ya, tugas orang tua bersih-bersih tadi ya. Yang positif ditetapkan, yang negatif dibuang kan begitu ya. Dan itu memang perlu ya kita katakan keterlibatan dan ya kerja keras dan partisipasi dari orang tua. Nah, demikian. Ya intinya ya jangan malas lah. Nah, kalau ya demikian. Ya ini terlepas dia anak tunggal atau bukan anak tunggal sama aja. Ada juga yang bukan anak tunggal tapi ya bermasalah juga di dalam membangun interaksi dengan manusia begitu ya. Dia enggak ngerti manusia dan cenderung enggak memahami manusia. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Pada kesempatan siang ini atau pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.